Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Сьогодні ми розпочинаємо 41-й розділ цієї книги. Але я бажаю нагадати вам вірші із попередньої глави. Ось які величні слова про нашого Господа. Хіба ти не знаєш? Хіба ти про це не чув? Господь – Бог вічний, творець усіх кінців землі. Він не втомлюється, не знемагається. Розум Його недослідимий для нас. Ми маємо величного Бога. Він ніколи не втомлюється. Він не схожий на людину. Навіть і молодь утомлюється, знемагає. І юнаки вояки підупадають. Але ті, що на Господа уповають, відновлюють сили, здіймають крила, немов орел, біжать, не знаючи втоми, ідуть уперед, не знемагаючи. Отож, мій друже, Бог зміцнюватиме твої сили, в яких умовах ти не опинився б. Якщо ти потребуватимеш сили, щоб іти, Бог дасть її тобі. Якщо ти потребуватимеш підтримки, щоб летіти, Бог дасть її тобі також. Цей чудовий вірш дає нам розраду і потіху від нашого Господа, котрий є нашим Творцем, нашим Спасителем і нашою опорою. 41-й розділ продовжує тему попереднього, все далі розкриваючи нам велич нашого Господа. Тут головний наголос припадає не на образ Бога як Творця, як на Його стосунки з людиною. Велич Господа однаково виявляється як в Його творінні, так і в людській історії. І в цьому розділі ми бачимо деякі загадкові речі. На перший погляд, він виглядає просто як пророцтво, але в ньому проглядає важлива думка про те, що Бог завжди захищає і оберігає своїх людей у цьому світі. Він рятує їх від усіх небезпек і нещасть. Цей розділ є великою потіхою для дітей Божих. Отож, читаємо перший вірш із 41-го розділу книги пророка Ісаїї. «Мовчіть, острови, переді мною! Нехай народи відновлять свою силу! Нехай приступлять і тоді говорять, станьмо на суд разом!» Кожна людина у світі мусить постати перед судом. Різниця пролягає між Богом і мамоною, між світлом і темрявою, між вірою і безвір'ям. Бог зараз закликає людину навернутися до Нього і прийняти те спасіння, котре Він пропонує нам. Бог доброзичливий, Він нічого не вимагає від нас. Він просто закликає нас прийняти те спасіння і милосердя, котре Він нам пропонує. Читаємо другий вірш. «Хто збудив мужа зі сходу, за яким іде перемога? Хто видає йому народи, хто царів схиляє перед ним? Меч його в порох обертає, а лук розносить, як солому». Переможний муж зі сходу – дуже дивний вислів. Дехто вважає, що тут завуальовано натяк пророка на царя Кіра. Але я вважаю, що тут немає рації згадувати про царя Кіра. Скорше, тут йдеться не про людину, але про людську якість, справедливість і силу. Тут може бути згадка про справедливість як про основу, на якій Ісус Христос буде будувати своє царство. І ми самі переконаємося в тому, що ця думка домінує в даному розділі. Читаємо шостий вірш. «Один одному допомагає і примовляє до брата свого. Кріпися». Отож, доки Бог прийде, щоб виправити всі несправедливості і залагодити всі беззаконня, що були вчинені, люди, котрі прямують за Богом, повинні чинити добре перед ним. Це надія, котру людина плекає, покладаючися на Господа. Вона не повинна турбуватися про майбутнє. І знову ми зустрічаємо згадку про язичництво. Читаємо. «Мистець додає духу золотареві. Той, хто вигладжує молотком, бадьорить того, хто кує на ковадлі. І про споювання говорить, воно добре. І цвяхами збиває, щоб не хиталось». І ось виникає творіння людських рук, котре самі люди називають Богом, хоч воно насправді є лише тимчасовим ідолом. Але Бог так каже, читаємо восьмий вірш. «Ти ж, Ізраїлю, слуго мій, ти, Якове, якого я вибрав потомство Авраама, мого друга». Господь знову звертається до Ізраїля, щоб підтримати його в його випробуваннях. Бог каже, «Чому ви не звернетеся до мене замість того, щоб створювати все нових і нових ідолів? Він добре знає, що ти і я є грішниками. Він називає їх Яковом, і Яків також був грішником. Тільки Бог зробив його володарем і підняв із бруду, і Бог хотів так вчинити із синами Якова. Авраама названо другом Господа, і Бог хотів, щоб і ці люди мали гарні стосунки із ним». Десятий вірш. «Не бійся, бо я з тобою. Не тривожся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили і тобі допоможу. Підтримаю тебе переможною правицею своєю». Цей вірш є справжньою підпорою і підтримкою та джерелом розради для дітей Божих у будь-які часи. І пророк говорить, що той, хто протистоїть Богові, той вельми зріс уже в своїй глупоті. Бо прийде день, коли всі несправедливості повернуться проти тих, хто їх чинив. Тепер погляньмо на цей чудовий вірш. «Бо я Господь, Бог твій, я держу тебе за правицю, і я тобі говорю, не бійся, бо я тобі допомагаю». Це милостива Божа відповідь тим, хто покладається на нього. Яка це розрада для них. Бог хоче, щоб ми були впевнені в ньому. Бог хоче, щоб ми могли ходити його стежками, підтримували дружні стосунки із ним, і щоб ми знали і пам'ятали його. Але як далеко відійшло від цього людство нині? Деякі люди навіть вважають, що якщо вони займаються якоюсь роботою в церкві, то вони можуть знехтувати усім іншим. Читаємо 14-й вірш. «Не бійся, Якова, мій черв'ячку, слабосилий Ізраїлю. Я тобі допомагаю, слово Господнє, святого Ізраїлевого, твого викупителя». Ви можете гадати, що ви є визначною людиною, але насправді ви ніщо. Ви лише черв'ячок. Тільки Бог може зробити когось із нас відомим чи прославити нас. Тільки Бог може надати людині якесь значення. Усі люди страждають або пишаються на сцені життя, як писав Шекспір. Ми ходимо, хоркаємо і принюхуємося, наче старий вовк біля свинарника з молоденькими поросятами. Куди людина прямує і що вона має робити в той чи інший момент? Деякі люди бачать марноту таких питань і просто живуть своїм власним життям, покладаючися у всьому на самих себе. Куди ж вони можуть звернутися? Єдине місце, де людина знайде відповідь на всі свої питання і знайде вирішення всіх своїх проблем – це Бог. О, чому людина так часто помиляється? Дружба з Богом, його спасіння, його доброта, його милосердя – все це належатиме вам, якщо ви тільки повернетеся до Бога. Потім він говорить їм про матеріальні блага, котрі їх очікують в тисячолітньому царстві. Тут це теж є. Але Бог хоче нам з вами розказати про духовні блага, котрі ми можемо мати вже зараз, і котрі залишаться з нами і в тисячолітньому царстві. Читаємо 21-й вірш із 41-го розділу книги пророка Ісаїї. «Виявіть вашу справу, каже Господь, подайте ваші докази, каже цар Якова». Цей вислів спрямовано проти язичництва. Хто зараз є язичником? Чи ви допускаєте можливість, що ви й самі можете ним бути? Усе, що ви ставите між Богом і вашою душею, це ваш ідол, що б то не було. Це те, чому ви віддаєте увесь свій час і всю свою енергію. Це ваша справжня релігія. Це те, чому ви дозволяєте зайняти те місце, на якому мають знаходитися ваші стосунки із Господом. Це ваш ідол. Що може робити ідол? Чи може він створити Всесвіт? Чи ви задоволені зараз тими поясненнями, котрі вам дає теорія еволюції? До речі, їх може бути кілька цих пояснень, але Бог сказав: «Відкинь їх усі». Читаємо 22-й вірш. «Нехай приведуть і нехай покажуть нам, що має наступити. Яке було минуле, звістіть нам, щоб ми до нього придивилися і впевнилися, що воно здійснилося. Або яке буде майбутнє, скажіть нам». Людина не може знати свого минулого або походження Всесвіту. Вона просто не знає і не має значення, якій теорії вона слідує. Я певен, що будь-який послідовник еволюційної теорії може відчути непевність і замішання в наступні 50 років, бо ця теорія – лише одна з багатьох, що їх буде викинуто з плином часу за непотрібністю разом з іншим сміттям. Було дуже багато теорій про походження Всесвіту, котрі вважалися науковими у свій час, але зараз їх уже повністю розбито новими доказами і новими фактами. І теорію еволюції з часом спіткає така ж доля. Після того людство звернеться до чергової теорії. Людина не знає свого походження, і вона не знає свого майбутнього. Людина – дуже нерозумне творіння. І чому ми ніколи не можемо зосередитися на думці про те, як ми мало знаємо? Є чимало докторів наук, котрі знають не набагато більше за інших людей. Я слухав чоловіка, котрий працював над своєю докторською дисертацією, присвяченою будові ока москіта. Одного дня, коли він займався своїми дослідженнями, йому раптом спало на думку, що він зовсім не хоче потратити решту свого життя, вивчаючи москітів та їхні очі. Я розумію його. Я не відмовлюся подивитися на таке раз або двічі, але потім я подумав, яка це монотонна робота. Цей чоловік дійшов висновку, що йому слід займатися чимось іншим. Він прийняв Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, захистив свою дисертацію і вирішив, що далі буде займатися чимось більш вартісним. Зараз він проповідує Слово Боже. Зверніть увагу, людина може бути дуже освіченою, навіть мати докторський ступінь, але все одно вона дуже мало знає. Вона нічого не знає про своє походження чи про те, що станеться з нею в майбутньому. І ніякий ідол їй не дасть цієї інформації. Єдине, що їй залишається, це звернутися до того, хто дає відповіді на всі запитання. Це зовсім не означає, що він відповість вам на всі ваші запитання, але як добре знати того, хто може відповісти на будь-які запитання. Я ніколи не займався особливо наукою, але я запам'ятав лозунг, котрий висів на дверях наукової лабораторії того коледжу, який я відвідував. Щоб дізнатися щось, треба знати, де його шукати. Я й досі не знаю багатьох речей, але я знаю того, хто знає все. Якщо є щось, що мені потрібно знати, то він скаже мені про це. 24-й вірш. «Та ви – ніщо, і робота ваша не варта нічого. Осоружний той, хто вас вибирає». Людина не може прояснити своє минуле і не може дізнатися про своє майбутнє без допомоги Господа. Усі людські зусилля, якщо вони не мають підтримки у Господа, безглузді і безрезультатні. Коли я вперше служив пастором, до мене якось підійшов чоловік і сказав: «Якщо ви не розповісте мені про те, заради чого я мав би жити, про смисл мого життя, то я вирішу всі свої проблеми, позбавивши себе життя. Що б ви зробили з людиною, котра звернулася би до вас із такими словами?» У нього була стара заржавіла рушниця при собі. Тоді я сказав йому так: «Якщо ви поясните мені, як ви можете вирішити всі свої проблеми, позбавивши себе життя, то я дам вам кращу рушницю, аніж та, яку ви маєте, щоб вам вдалося зробити те, що ви задумали. Щиро кажучи, якщо ви досі не звернулися до Ісуса Христа, якщо ви не прийняли Його у своє особисте життя, то ваше життя не має ніякого сенсу. Ви загиблий грішник, і у вас немає майбутнього. Але той, хто вірить у Христа, по Слову Божому, по обітниці Божій, має життя вічне. І це дочасне життя, в якому ми перебуваємо, також має особливий зміст, тому що в ньому ми прославляємо нашого Господа і виконуємо Його святу волю. Усі вони марнота, робота їх даремна, і порожній вітер їхні божища литі, каже пророк Ісаїя. Порожнеча – це остаточний результат язичництва чи будь-якої атеїстичної чи спрямованої проти Бога філософії. Вони не можуть дати відповіді на ті проблеми, що їх ставить життя. Ці системи, що їх створила людина, не можуть задовольнити потреби людського серця. Відповідь може дати тільки той, хто приносить нам добрі вісті і велику радість. В 42-му розділі Ісаїя послідовно бореться з язичництвом і осуджує його. З цього розділу ми дізнаємося, що Ізраїль було названо слугою Божим, слугою Єгови. Так само і наш Господь Ісус Христос є слугою Єгови. І так Його названо в Євангелії від Марка. Там сказано так: «Бо й син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити, лише щоб послужити і віддати своє життя, як викуп за багатьох». І в Євангелії від Матфія 12:17-21 також застосовано це пророцтво щодо нашого Господа Ісуса Христа. Читаємо: «Ось мій слуга, якого я підтримую, мій вибраний, якого вподобало моє серце. Я поклав на нього дух мій, він сповістить народам правду». Ось це слово, що наче звук сурм, вказує на нашого Господа Ісуса Христа. «Надломленої очеретини не доламає, льону, що куриться, він не погасить, сповістить сумлінно правду». Цей вірш характеризує життя і діяльність нашого Господа Ісуса Христа, коли Він прийде на землю. «Надломленої очеретини не доламає». Наш Господь не розпочне кампанію проти гріха. Він просто дасть змогу грішникові прийняти свою заслужену кару. Льону, що куриться, не погасить, людина, котра тримається за свої гріхи, зрештою виявиться в полум'ї вічному. Заплата за гріх – смерть, вона неминуча. Ми не можемо відмінити цього. Ця чудова частина виявляє нам нашого Господа Ісуса Христа як Божого Слугу. «Я, Господь, покликав тебе для перемоги, держатиму тебе за руку, я берегтиму тебе, поставлю тебе у завіт люду, у світло народам, щоб сліпим очі відкривати, виводити з в'язниці в'язнів, з темниці тих, що сидять у темряві». Христос виявляв ці чудеса як ознаки свого царського походження, коли Він прийшов уперше. Він прийшов як світло для світу. І старий Симон пророкував: «Світло на просвіту поганам, і славу твого люду, Ізраїля». І сьогодні, через своє святе та вічне слово, Господь просвічує наші серця, просвічує все наше життя. Він показує нам, які ми є недосконалі, як ми далеко відійшли від Бога, і як ми потребуємо Його. І коли Слово Боже досягає нашого серця, і ми з вірою приймаємо Його як свого особистого Спасителя, ми стаємо новими людьми, новим творивом у Христі. Господь дарує нам новий характер, Господь дарує нам нову надію. Ми знаємо, задля чого ми живемо, і що нас чекає у майбутньому. Ми найщасливіші люди у цьому світі. Дорогі друже, якщо ти ще не є дитиною Божою, поспіши до Нього, Він чекає на тебе. Бог любить тебе, і Бог бажає, щоб усі люди спаслися. Нехай Господь рясно благословить усіх вас, ваші родини, ваших дітей та онуків, всю нашу країну. І до нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!